În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Întoarce-te la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și a plecat vestind la toată cetatea cât bine-i făcuse lui Iisus. Și au rămas uimiți părinții ei, iar el le-a poruncit să nu spună nimănui nimic din cele întâmplate. Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie pe care am citit-o astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie face referire la învierea fiicei lui Iair și la vindecarea unei femei bolnave și se află între aceste două versete pe care le-am citat. Primul verset al Evangheliei după Luca, în capitolul al 8-lea, versetul 39, arată încheierea unei alte minuni a vindecării demonizatului din Ținutul Ghergesenilor, de o parte a Mării Galilei. După ce acesta a primit vindecarea și i-a spus lui Iisus că vrea să meargă după el și să-l urmeze oriunde ar fi. Iar Iisus i-a spus, du-te la casa ta și spune lumii tuturor, spune-ce cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Iar părinții fetei înviate, atunci când văd minunea, Mântuitorul se spune contrar parcă sau în opoziție față de prima recomandare, acestora le spune să nu spuneți nimănui nimic din toate cele ce ați văzut. Acest lucru ne face să credem că Mântuitorul Iisus Hristos are niște structuri în gândirea și în pedagogia sa pe care noi nu le înțelegem și care mai târziu vor fi dezvăluite în funcție de evoluția vieții și activității sale și capacitatea lumii de a percepe ceea ce El spune. Câteodată el este de fiecare dată neașteptat, imprevizibil. Uneori recomandă un lucru, alteori alt lucru în aceeași aparent similară situație. Iar în cazul acesta vedem că după ce face un lucru mai puțin obișnuit, adică foarte neobișnuit, pentru că nu are decât 3 cazuri în care înviază pe cineva, pe când celelalte minuni sunt mult mai multe, de aceea Sfântul Evanghelist Ioan își încheie Evanghelia spunând sunt multe alte minuni pe care le-a făcut Iisus și care nu s-au scris în cartea aceasta. Iar dacă s-ar fi scris tot ce a făcut, nici în lumea asta n-ar fi încăput cărțile ce s-ar fi scris. Este o metaforă, evident. Puteau să încapă. Cine ar fi putut să scrie atât de multe cărți încât să nu încapă în lumea aceasta? Este o metaforă. Dar metafora asta trimite la ideea că Dumnezeu face atât bine încât lumea nu poate să-L cuprindă. Nici nu poate să cuprindă bunătatea, iubirea și binele pe care poate Dumnezeu să le facă și pe care vrea să le facă. Ne vom opri deci astăzi puțin asupra acestui pasaj evanghelic despre învierea fiicei lui Iair și vindecare femeii bolnave și vom trage câteva învățăminte sau învățături legate de acest eveniment. Nu mai recitesc textul din cauza că chiar la Sfânta Liturghie nu l-am cântat ca să nu se înțeleagă, ci l-am citit ca să se înțeleagă foarte clar și foarte corect. Avem deci o situație în care Mântuitorul, după ce devenise oarecum celebru, haide să spunem în termenii noștri, a trecut de partea cealaltă a mării și Sfânta Scriptură ne spune și deja mulțimile l-așteptau. Îl așteptau și au început chiar să-l înghesuie, chiar să-l îmbulzească, ne spune Sfânta Evanghelie, pentru că toți vreau să vină să fie cât mai aproape și să se atingă de el. Și Mântuitorul primește atunci vizita neașteptată a unui mai mare al sinagogii, Iair. Iair era un fel de șef al sinagogii și el organiza toată rugăciunea publică, tot cultul, cine trebuia să citească, cum se organizau slujbele, cântările și rugăciunile către Dumnezeu. Era deci nu era un evreu obișnuit, era un evreu mult mai important. Era poate unul dintre cei mai importante figuri sau personalități ale comunității de acolo, din Capernaum. Și el vine și se adresează Mântuitorului într-un mod absolut unic. Spune Evanghelistul Luca, a venit și a căzut la picioarele lui Iisus și a zis, Doamne, ajută-mi, tămăduiește-mi fica, pentru că este pe moarte. Și Mântuitorul îi spune, venind, o voi vindeca. Iar în drum către casa lui, în această mulțime, probabil din cauza aceasta și înaintarea era mai dificilă, din cauza mulțimii care îl împresura, o femeie, se spune, care avea o hemoragie de 12 ani și nu putea să o vindece, s-a atins, zicându-și în gândul ei, mă voi atinge pe la spate de haina lui și mă voi vindeca. Lucru care s-a și petrecut. Deci ea vine, se atinge de haina Mântuitorului și instantaneu îi încetează această hemoragie, deși, precizează Luca, cheltuise toată averea pe la doctor și nimeni nu putuse să o vindece. Deci trecuse pe la toți specialiștii pe care și-i putea închipui. Iar bolile nu erau deosebite de cele de astăzi. Bolile erau cam aceleași. Și atunci, și eu cred că și cunoașterea în domeniul medical era cam aceeași. Acum avem tehnică mai multă și avem posibilități de introspecție asupra organismului uman. Însă în ceea ce privește simptomele pe care le prezentau anumite boli, și atunci își dădeau seama ce se întâmplă, de ce suferă fiecare. Deci avem două situații absolut limită. Un om care vine de frică să nu-și piardă fica în pragul adolescenței, o femeie vine în spaima de a nu muri pentru că boala de care suferea nu mai prezenta niciun fel de șansă. Cheltuise, așa cum am zis, încercase toate variantele posibile din punct de vedere uman. Deci a cădea la picioarele cuiva era considerat pe vremea aceea un act mult mai greu decât ne putem închipui noi astăzi. Închipuiți-vă, ca să vă dați seama doar cât de straniu este. Închipuiți-vă că mergi pe stradă, vezi pe cineva căruia i-ai ascultat, să zicem, e cineva foarte important, e un eseist, un om de cultură, cineva de care ești pur și simplu îndrăgostit, sau este un star, este cine știe ce om celebru. Cine s-ar duce și să cadă în genunchi? Să-l salute căzând în genunchi la picioarele lui. Cu atât mai mult cu cât Iair nu era o persoană obișnuită. Putem să ne închipuim un primar de o localitate căzând în picioare la un tânăr care trece pe acolo și să-i ceară ceva. Deci chiar și în vremea aceea, gestul lui Iair arată disperarea cu care vine și se apropie de Mântuitorul și cât de mult își pune încrederea, ultima speranță în tânărul învățător. Faptul că el afirmă deja, ajută-mă, fiica mea este pe moarte, înseamnă că și el trecuse pe la toți specialiștii. Și probabil unul dintre specialiști i-a spus și lui, așa cum știa și femeia bolnavă, nu mai este nicio șansă. Și de aceea vă spuneam că sunt două cazuri limită. Acum când ei ajung la Mântuitorul, practic consideră că este singura variantă care le-a mai rămas. Iar gestica, trupul, nu mai contau sub nicio formă, gestica cu care se adresează, cu care vin și pe care o arată. Nu le mai pasă că cineva ar spune, fii atent, a căzut la picioarele tânărului învățător. Nu asta conta. Conta că problema lor era fundamentală. Mai mult, în ceea ce o privește pe femeia bolnavă, ea a văzut, a trăit drama încet, mergând la fiecare și piezându-și încet, încet speranța. Iar ea deja suferea, pentru că o astfel de boală, cel puțin așa spun specialiștii, creează alte efecte. Deci pierderea mare de sânge duce la tahicardie sau la dereglarea ritmului inimii. Apoi poate să conducă și sigur conduce la scăderea tensiunii arteriale și acest lucru iar poate să conducă la pierderea cunoștinței și alte forme de și la alte simptome. Și în al treilea rând se spune pierderea masivă de sânge duce la circulație periferică slabă și la răcirea temperaturii corpului, ceea ce iar nu putea fi decât foarte grav. Ori în condițiile acestea, oamenii aceștia doi se apropie de Mântuitorul. Se apropie și fiecare își găsește vindecarea sau își găsește rezolvarea problemei exact când nu se așteptau mai mult. Femeia, considerând că boala ei este destul de intimă și nu are rost să se apropie să spună public, încearcă să ocolească pe Mântuitorul și, plină de credință, se atinge de poala hainei lui. Iar el se întoarce și întreabă cine s-a atins, pentru că am simțit o putere ieșind din mine. Lucrul acesta, iubiți credincioși, trebuie să ne învețe că în relația cu Dumnezeu nu putem face lucrurile pe ascuns și că Dumnezeu vrea să ajute chiar și atunci când noi nu o cerem direct. El trebuie ca atunci când ne ajută să recunoaștem ajutorul pe care ni l-a dat și acesta să întărească nu numai credința noastră, ci să ne aducă folos propriu, egoist, ci să fie și învățătură pentru altcineva. Că se spune Mântuitorul n-a venit în lume ca să învețe, în primul rând. El n-a venit ca un simplu învățător. Că dacă ar fi fost un simplu învățător, ar putea fi pus alături de Buddha, Lao Tzu, Confucius, Mahomet și alți întemeitori de religii, sau Socrate, Platon sau alți înțelepți ai lumii vechi. Ar fi fost un învățător ca toți ceilalți învățători. Hristos nu a venit să învețe, să arate că a fost deștept. Hristos a venit ca să vindece. Ăsta a fost țelul venirii lui Dumnezeu pe pământ. Să vindece umanitatea de moarte și de păcat. Și în momentul în care ne-a dat garanția că poate să facă lucrul acesta fiind Dumnezeu, pentru ca oamenii să înțeleagă, a adăugat procesului de vindecare și învățătura. Fiecare a fost la un doctor, nu? Când te duci la doctor, practic ai o discuție înainte de consultație, o consultație sumară, de multe ori câteva palpări, și apoi încă o discuție după aceea, pe care o ai și care vizează ce trebuie să nu mai faci în viitor pentru a evita lucrul acesta. Exact așa a procedat Mântuitorul. Vine, învață, dar fundamental pentru el este să vindece natura umană, să vindece de suferință, de păcat și în final de moarte. Și o să vedem de ce este important acest lucru. Deci, în felul acesta, ori de câte ori întâlnește suferința și slăbiciunea naturii umane, el caută să o aline sau să o elimine unde este cazul, dar nu ca și cum cineva are dreptul la asta, ci în mod conștient, chiar și atunci când credem noi că am fost ajutați de Dumnezeu pentru că așa am vrut noi, dar el nu știe, el știe. Iar atunci când Dumnezeu ne ajută, datoria este să spunem și la altcineva. De aceea am început cuvântul cu cel de la Ghergeseni, cu vindecatul de acolo, căruia Mântuitorul i-a spus, mergi și spune și altora cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și vedeți, versetul următor spune, și a mers și a spus tuturor cât bine i-a făcut lui Iisus. Nu Dumnezeu, Iisus. Într-o singură frază, Hristos afirmă că este și Dumnezeu, și om, și că face bine celui care vine cu credință. Ce atunci femeia evident mărturisește lucrul acesta și pare că această apariție a femeii în evenimentul respectiv i-a încurcat planurile lui Dumnezeu. Pentru că el trebuia să ducă să vindece fetița. Și atunci ea l-a încurcat, l-a întârziat, s-a atins de el și pare că omul poate să intervină în planul lui Dumnezeu și să îl încurce. E doar o aparență. Asta face parte tot din planul lui Dumnezeu. Pentru că el știa că trebuie să învieze pe fetiță, nu pur și simplu să o vindece. Și acest lucru face ca cel care vine cu credință, Iair, să aibă și un test de credință după afirmarea credinței. Deci să nu credem că dacă ne considerăm credincioși, noi nu o să mai avem teste în credință. Adeseori unii spun, dar cum de i s-a întâmplat tocmai omul ăla, că doar era un om credincios? Da. Și când ești credincios, avem teste de credință și trebuie să mergem într-un alt nivel al credinței. Și atunci el se... Deși Mântuitorul poartă acest dialog cu cei care îl înconjuraseră și spune femeii, mergi în pace, credința ta te-a mântuit, apoi își continuă drumul și în momentul acela vine cineva din familie, din casă și spune, nu mai necăji pe învățătorul, fiica ta a murit. Cu alte cuvinte, gata, nicio șansă, s-a dus toată șansa. Iar Mântuitorul îi spune, cred că nu i-a spus cu voce tare, i-a spus șoptit lui Iair, crede numai, nu te teme, crede numai și se va mântui. Noi avem multe frici, noi ne temem. Se vorbește în spațiul psihologic de 1700 de frici pe care le avem, iar acestea, în funcție de mediul și cultura și educația pe care o avem, pot să se ridice și la 2300 de frici. Nu știu dacă se poate dovedi lucrul acesta, dar se vorbește ca și cum ele pot să fie arătate. Ori această frica este opusul credinței. Și îl văd aici pe Hristos ca fiind un psiholog foarte rafinat, care spune, crede, nu te teme. Deci cu cât te temi mai mult, cu atât scade credința. Cu atât îți crește credința, cu atât frica dispare sau se micșorează și duce la schimbarea inclusiv a modului de gândire și a modului în care abordăm problema pentru care ne îndreptăm către Dumnezeu. Deci îi zice, nu te teme, crede numai și se va mântui. Iar când a ajuns la casa respectivă și a intrat în camera unde era fetița, a spus, nu mai plângeți că n-a murit, ci doarme. Și se spune că ei l-au luat în râs. Au spus, cum se poate, nu știm ce e la încetarea vieții, ceea ce e. Din păcate, oamenii s-au comportat la fel cum se comportă în general. Adică primul lucru pe care îl faci atunci când nu înțelegi un lucru, îl iei în râs. Și Mântuitorul, tocmai de aceea, îi scoate pe toți din casă și ia 5 persoane cu el. Pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe tatăl fetei și pe mama fetei, adică pe părinții acesteia. Și atunci îi spune, fiică, ție spun, scoală-te, ridică-te. S-a ridicat și le-a spus să-i dea ceva să mănânce. Adică să facă un gest, poate din epuizare, după boală, poate pentru a avea cea mai tare, cea mai incontestabilă dovadă a faptului că a înviat și că este integră. Așa și Mântuitorul, după înviere, când se duce la ucenici, le spune, aveți ceva de mâncare? Și era focul acolo și aveau niște fagure de miere și niște pește pus pe cărbuni. Și a luat și a mâncat împreună cu ei. Era semnul că lucrurile au revenit la normal. Și acum să vedem ce ne învață Sfânta Evanghelie. Am extras câteva învățături pe care aș vrea să vi le propun și să medităm asupra lor în zilele care urmează. În primul rând, din acest text oarecum greu de acceptat, greu de primit pentru omul cu mintea rațională, învățăm că, în primul rând, că omul se apropie de Dumnezeu în general atunci când ajunge la pragul disperării. Atunci începe să-i strige lui Dumnezeu, Doamne ajută-mă, Doamne vino. Așa cum Petru a spus, pe apă mergând și când a văzut că începe să se scufunde, Doamne scapă-mă. Deci, o astfel de învățătură ar trebui să ne facă să înțelegem că actul credinței nu trebuie să fie interesat. E bine și în ultimul moment dacă strigăm, dar bine este să fim într-o relație familiară cu Dumnezeu încât să nu ne surprindă momentul disperării. Și asta înseamnă și să înțelegem modul în care El ghidează, conduce lumea. De aceea credința trebuie să fie din vreme, cu tărie și fără îndoială. Dacă reușim să ne comportăm în felul acesta, atunci n-am mai avea probleme când dăm de anumite obstacole materiale sau trupești. Hristos a și spus de fapt lucrul acesta. Era încă în viață când a spus apostolilor: eu sunt învierea. Dar ei n-au reținut. Cel ce crede în mine, viu va fi. Și continuă: chiar și dacă ar muri, el viu va fi. Ori o astfel de învățătură ei n-au putut să înțeleagă decât dacă au văzut că înviază pe cineva și numai după ce l-au văzut pe el însuși înviat. Ce e așa de greu să credem că Hristos este învierea? Iar dacă într-adevăr credem că Hristos este învierea, atunci disperarea din fața morții nu mai are același efect devastator. Nici asupra celui care trăiește acest moment, nici a celorlalți din jur care sunt martori acestui lucru. Apoi, al doilea punct de învățătură, cred că este legat de faptul că tânăra copilă se îmbolnăvește și moare. Adeseori avem tendința de a spune: nu am nevoie de credință, acum mai târziu încolo, mai către finalul vieții. Ne amăgim foarte tare. Ne amăgim și când spunem copiilor că bine, acum lasă, treacă, pentru că ești tânăr, n-are rost să te duci la biserică. Vezi-ți tu de viață, fă-ți treaba ta și trăiește-ți viața. Puterea și vigoarea tinereții nu sunt antidot pentru moarte. Oricând se poate întâmpla orice. Ce lipsește? O fărâmă de credință. De ce n-ar trebui să învățăm și pe tineri cu mult mai multă consecvență să creadă? Nu-i costă nimic. Dar ar fi mult mai pregătiți pentru a întâmpina dificultățile acestei vieți. Apoi ne învață Evanghelia și faptul că roadele credinței sunt neașteptate. Dar, în ultima instanță, depind numai de Dumnezeu. Iar Dumnezeu răspunde credinței în funcție de sinceritatea acesteia, nu de înălțimea și de săvârșirea ei. Deci nici Iair nu s-a aștepta ca fiica să fie înviată. Poate s-a aștepta ca ea să fie vindecată, dar nu s-ar fi așteptat să fie înviată din morți. La fel și femeia s-a apropiat cu credință, dar după ce trecuse prin atâtea greutăți, probabil că nu s-a aștepta ca vindecarea să fie instantanee. S-a aștepta poate ca în timp să se producă, dar Evanghelia ne lasă să înțelegem că vindecarea a fost instantanee, de aceea ea a și confirmat-o atunci când Mântuitorul o provoacă să spună lucrul acesta. Nu în ultimul rând, ne învață Evanghelia și faptul că există o înviere de care vorbește Sfânta Evanghelie, dar pe care noi nu mai experimentăm așa cum era în vremea respectivă. Cu alte, dar fiecare poate să învieze, să experimenteze o înviere spirituală. Și așa cum tânăra a fost ridicată și i s-a spus să-i dea ceva de mâncare, credem că lucrul acesta poate fi înțeles și duhovnicește. Sunt oameni care descoperă credința la un moment dat. Adică înviază. Și mulți spun, atunci când descoperă credința la diferite stadii sau vârste biologice, fie că spun sunt ca un nou născut, fie spun parcă am fost orb. Sau parcă am înviat. Și începe să vadă altfel lucrurile. Ori acest lucru ne arată că această înviere spirituală are nevoie de hrană. Deci nu e suficient să vii la credință și să rămâi cum ai fost, la fel de ignorant. Important este ca revenirea la credință sau venirea la credință să fie imediat urmată de progres și de hrănire spirituală prin lectura Sfintei Scripturi, prin rugăciune mai semnată, prin lectura unor cărți sau unor materiale care, bineînțeles, să-l facă să înțeleagă pe omul respectiv și să-l ajute să perceapă mai bine noul lui statut de om în lumea lui Dumnezeu față de om în lumea materială pe care o experimentează până atunci și de care își dă seama că n-a fost cum trebuie. Un alt lucru care l-am extras din acest text este că nimic din ceea ce credem noi că nu se știe despre noi, se știe. Se știe, la Dumnezeu se știe. Femeia a crezut că nimeni nu știe, nici măcar Dumnezeu nu știe de suferința ei și a crezut că poate să o facă așa, pe ascuns. Și atunci Mântuitorul o desvoalează, o arată lumii pentru a arăta că și atunci când credem că sunt lucruri pe care nu le cunoaștem, ele pot să fie, ele sunt cunoscute la Dumnezeu și pot să fie oricând revelate lumii. Adeseori când oamenii nu au experiența spovedaniei și dacă cineva din familie mai apropiat de practica spovedaniei ar spune, haide și tu să te spovedești, prima reacție este, nu trebuie să știe popa ce am făcut sau ce fac eu. Ori, în astfel de cazuri, cred că ar fi bine să ne gândim că dacă oamenii respectivi ar ști că Dumnezeu știe oricum tot ce au făcut și că Dumnezeu nu se rușinează de ce au făcut ei și nici nu-i condamnă pentru ce au făcut ei, ci așteaptă să recunoască și să se vindece. Atât. Dacă ar percepe faptul că Dumnezeu este Părinte iubitor, ar avea foarte puține obstacole în a veni în fața duhovnicului și a-și mărturisi păcatele. Sau a merge în fața duhovnicului și a-și mărturisi păcatele. Nu este greu. Obstacolul este doar de natură psihologică. Exact așa cum dacă ai un tip de mâncare care nu-ți place pentru că creierul tău o refuză, dar dacă schimbi modul de gândire, poți să consumi hrana respectivă, la fel este și cu spovedania. Dacă depășim pragul acela psihologic, nu mai este o problemă în a veni și în a mărturisi pentru a primi vindecarea. Vădirea publică a femeii o scapă de reproșul că ar fi furat, cu ghilimele de rigoare, binecuvântarea lui Dumnezeu. Vedeți, nu e suficient doar să ne răspundă Dumnezeu. Important este și care e starea pe care o creează răspunsul lui Dumnezeu la credința noastră. Lucrul acesta ne face să credem că femeia, dacă n-ar fi fost vădită de către Hristos, ar fi trăit un fel de dramă personală ulterioară. Că l-a păcălit pe Dumnezeu. Că a furat binecuvântarea. Că n-a fost chiar cinstit. Deci ea nu are pace și nu are liniște. De aceea Hristos îi spune, uite, n-ai făcut nimic rău. Te-ai atins cu credință, ai venit cu credință, deci mergi în pace, îi spune Hristos. Cu alte cuvinte, indiferent de modul în care Dumnezeu ne ajută, trebuie să câștigăm și starea de pace, sau să dobândim și să lucrăm și starea de pace. Și în felul acesta, omul trebuie să recunoască sincer și mai departe că Dumnezeu lucrează în viața lui. Și nu în ultimul rând ne arată Evanghelia că oamenii care nu cred în Dumnezeu nu vor vedea niciodată minuni. Atunci când Mântuitorul hotărăște, află că fiica a decedat, nu-i lasă pe toți, mai ales cei care au început să râdă. Nu este un lucru ușor de primit, de acceptat. Hristos se află față în față cu moartea și niște oameni râd. Exact așa cum de multe ori intră câte cineva într-un spațiu bisericesc, într-un spațiu sacru și în loc să aibă o atitudine cât de cât decentă, fie râd, fie fac glume pe tema ceea ce se întâmplă acolo. Ori Mântuitorul, în cazul acesta, avem senzația că e binevoitor și primește pe toți. Dar devine drept, aș spune chiar aspru, atunci când luăm în derâdere lucrările Lui. Și atunci nici nu ne mai lasă să vedem minunea. De aceea spune, i-a scos pe toți afară. Prima dată a spus să meargă și n-au plecat toți. Și apoi i-a scos pe toți afară și a păstrat pe cei trei apostoli și părinții fetei. Adică pentru că aceștia au fost singurii care și-au exprimat ferm convingerea că Iisus poate să facă învierea. Deci, a vedea minunea nu este un lucru simplu. Trebuie să avem și sufletul pregătit pentru a vedea minunea. Trebuie să ne implicăm, să empatizăm, să dorim cu adevărat, să credem cu adevărat. Afirmăm lucrul acesta gândindu-ne că poate în mințile oamenilor sunt multe întrebări și sunt sigur că cel puțin jumătate dintre noastre gândiți acum, de ce a înviat numai această fetiță? De ce n-a înviat toți copiii care au murit la vremea respectivă? De ce nu i-a vindecat pe toți care se atingeau de el? Probabil multe femei se vor fi atins. Nu numai aceasta. Și totuși, avem doar două cazuri. Păi asta este. Că Dumnezeu nu face nimic, cum spuneam, fără ca să vrea. Iar atunci când omul crede că poate să facă fără voia lui Dumnezeu, Dumnezeu vădește ceea ce am făcut sau ce am cerut de la El. Deci, se va fi atins de mulți. Și mulți îl vor fi cercetat, mulți părinți vor fi avut copii bolnavi. Dar cât timp n-au venit cu credința lui Iair, din păcate au rămas în starea în care au fost de la început. Deci atunci când te apropii de Dumnezeu, trebuie să o faci cu credință. Mulți sunt cei care intră în biserică și sărută icoanele, nu? De ce pentru unii există icoane făcătoare de minuni și pentru alții nu? Pentru cei mai puternici în credință, toate icoanele sunt făcătoare de minuni. Dacă te atingi de ele cu credință maximă. Deci Dumnezeu nu forțează, nici măcar atunci când vede că suferim. Nici măcar atunci când intrăm și cerem ajutorul, dacă nu o facem cu credință și dacă nu suntem convinși că El poate să răspundă mai mult sau mai mari sau mai puținii noastre credințe. Și de aceea a rămas celebru acel strigăt al omului cu copilul: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Deci nu e suficient să intrăm în biserică și să atingem icoanele sau să le sărutăm. Este important ca lucrul acesta să vină dintr-o credință autentică și profundă. De aceea credința trebuie să fie cultivată, trebuie să fie întărită, trebuie să crească, pentru că numai în felul acesta putem să dobândim cu adevărat roadele credinței, atunci când dorim și cerem cu credință și atunci când Dumnezeu ne răspunde pe măsura credinței noastre. Iar când am văzut minunea, trebuie să o mărturisim la cei care încep pe drumul credinței. De aceea finalul textului de astăzi este: nu spuneți nimănui din cele ce ați văzut. De ce? Pentru că toți cei care au râs ar fi râs mai departe. Dacă cineva le-ar fi spus, ar fi început să povestească despre minune. Deci asta înseamnă că el așteaptă ca cei care primesc mesajul să înceapă să se pregătească. Deci spunem lucrurile oamenilor care pot să le înțeleagă, care au disponibilitatea de a le înțelege. Acolo unde știm că lucrurile despre Dumnezeu și credință nu ar fi primite cum trebuie, bine este ca în cazul acesta să păstrăm o anumită discreție. Amin.